Мұхтар Шаханов, достық туралы. Айқын далмас жақының мен алысың. Досты жүру мүмкін емес, сол үшін. Өз көңілінен сенім таба білмеген, досқа досша ұсын алмас қол үшін. Доссыз менің өмірімде бар ма сән? Досым барда арманғасам, алғасам, мақтау күтпен адамшылық арыңды, көкірегімді оққа төсеп қорғасам. Адам деме, жалған күліп алдасам, не берсем де сеніп бере алмасам, тар кезінде талшық етер жаныма, жарты құртты бөліп бере алмасам. Дос құшақтан, босамасын қолдарым, осы менің, осы менің арманым, достығыма сенетін жан аз болса, онда құрбым, менің әлсіз болғаным.